Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлон даў інтэрв'ю «Свабодзе». Сярод іншага ён распавёў пра ўмовы скасавання амерыканскіх санкцыяў супраць беларускіх уладаў і заявіў, што красавіцкія мясцовыя выбары даюць беларускаму ўраду шанец на прагрэс у дэмакратызацыі. Са спадаром Скенлонам гутарыў Валер Каліноўскі.
Спадар Скенлон, дазвольце пачаць наше інтэрв'ю з беларуска-амерыканскіх адносінаў. Найбольш актуальнай тэмай у гэтых адносінах цяпер з'яўляецца законапраект, які з'явіўся ў Кангрэсе ЗША аб уліку беларускіх паставак зброі. Ці вядома, калі будзе ўхвалены гэты законапраект і як вы патлумачылі, чым было выклікана ягонае з'яўленне?
I think as you and perhaps your listeners know, this was only recently.
Як вам і вашым слухачам магчыма вядома, гэты дакумент быў недаўна прапанаваны, і ён павінен прайсці праз камітэт па замежных справах Кангрэсу. Паколькі гэта прапанова кангрэсменаў, то наконт іх матываў я параю звяртацца непасрэдна да іх. У цэлым жа патрабаванне празрыстасці ў гандлі зброі – агульная пазіцыя ўраду ЗША ва ўсім свеце. Надзвычай важна, каб кожная краіна вяла гандаль зброі празрыста. Час пакажа, ці будзе гэты законапраект ухвалены Кангрэсам, але калі Кангрэсу будзе патрэбна інфармацыя наконт гэтага, дзярждэпартамент будзе гатовы яе прадставіць. Мы зробім усё, што магчыма.
Іншы закон ухвалены ўжо Кангрэсам Злучаных Штатаў Амерыкі, акт аб дэмакратыі ў Беларусі прадугледжваў замарожванне грашовых і маёмасных актываў Александра Лукашэнкі і ягонага бліжэйшага атачэння. Як вы маглі б ацаніць эфектыўнасць выканання гэтых палажэнняў закону?
I think when we speak about the Belarus Democracy Act, it's important to clarify often.
Я думаю, што калі мы гаворым пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, то трэба патлумачыць пэўныя разыходжанні ў яго разуменні. Найперш, гэты акт адлюстроўвае думкі Кангрэсу. Гэта не наўпроставы загад ураду ЗША, каб той рабіў нейкія захады. Але я мяркую, што ўрад Беларусі мусіць успрымаць яго вельмі сур'ёзна, бо за яго прагаласавала 397 кангрэсменаў і сенатараў з 435. Гэта значыць, што вельмі значная колькасць людзей занепакоеная станам правоў чалавека ў Беларусі. Калі ж мы гаворым пра санкцыі, дык тут было незалежнае рашэнне папярэдняй адміністрацыі, падтрыманае цяперашняй адміністрацыі аб тым, што санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі застануцца ў сіле да таго часу, пакуль Беларусь не зробіць крокі, скіраваныя да дэмакратыі, павагі да правоў чалавека, свабоды СМІ, да рэформаў, якія дазволяць вярнуць актыўнае дэмакратычнае асяроддзе, што ляжыць у інтарэсах самой Беларусі. Мы прадэманстравалі, што калі такія крокі робяцца, мы адказваем на іх, як гэта было зроблена ў 2008 годзе намі і Еўразвязам. Але, як я ўжо казаў у сваіх нядаўных публічных інтэрв'ю ў прэсе, на жаль, з таго часу не было ніякіх зменаў. І таму сітуацыя з нашымі санкцыямі застаецца нязменнай.
Unfortunately, since that time, there have been no changes, and so thus the situation with our sanctions is status quo.
1 лютага ў Беларусі з'явіўся указ аб рэгуляванні інтэрнэту. Ён быў вельмі крытычна успрыняты грамадскай супольнасцю Беларусі і праваабаронцамі за мяжой, у прыватнасці арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». Александр Лукашэнка раней тлумачыў неабходнасць такога указу наступным чынам. Ён казаў, забаронаў не будзе, але адказнасць будзе, як у Амерыцы. Наколькі, на вашу думку, такі дакумент адпавядае амерыканскай практыцы ў гэтай галіне?
This is a very timely question indeed. And as you may have seen, when we first...
Гэта вельмі своечасовае пытанне. Напрыканцы мінулого году, пачуўшы аб тым, што рыхтуецца праект такого указу, у інтэрв'ю беларускаму інфармацыйнаму агенству я выказаў занепакоенасць амерыканскага ўраду з нагоды таго, што любыя абмежаванні доступу ў інтэрнэт будуць крокам назад у пытанні доступу беларусаў да інфармацыі. Гэтая праблема тычыцца не толькі Беларусі. Гэта вельмі важная глябальная праблема. Дарэчы, на сайце нашай амбасады, на старонцы «Задайце пытанне часоваму павернаму» ёсць не толькі мой каментар з гэтай нагоды, але і, што больш важна, цытата з прамовы дзяржсекретара Гіларі Клінтон пра важнасць адкрытасці інтэрнэту. Свабода і адкрытасць інтэрнэту жыццёва важны для дэмакратычнага і эканамічна актыўнага грамадства. Каб быць канкурэнтназдольным у цяперашні час, у стагоддзі інфармацыі і асобе і бізнесу і краіне надзвычай важна мець бесперашкодны доступ да інфармацыі. У іншым выпадку, у сучасным свеце яны апынуцца на другіх ролях. Тому для кожного білоруса, для кожного білоруського бізнесу і чиновника важно, що конкретно цей указ буде робити у сенсі обмежування їх доступу до інтернету. При підрихтовці цього указу заявлялося, що він відповідає міжнародним нормам, і для прикладу навіть називалися некілька країн. Коли робляться такі заяви, подається логічним, що перед прийняттям указу мало б сенс накерувати проєкт на розгляд у міжнародній організації, наприклад, у Ради Європи чи ОБС, які б виказалися на конт його відповідності принципам свободного доступу до інформації. А в тим випадку, коли він не буде відповідати цим принципам, виніки такого розгляду прийняти до відома при далішій праці над указами під законними актами, при допомозі яких все ще буде можливо доповнювати і змінювати указ. Розпрацьовщики указу самі заявляли, що цей документ відповідає міжнародним нормам і узгадували досвід цих лінії США, Німеччини і Франції. Видатно. Представте цей документ на розгляд, і ми побачимо, чи витримає він такий екзамен, бо коли ні, це буде кроком назад у справі правов чоловіка, свободи і демократії в Білорусі. Коли ж оцінювати більш широко, це уведе Білорусь у ізоляцію у многих значеннях цього слова. Причому це буде виником власних діянь і рішень. У гэтым не зацікавлены ніхто з беларускіх грамадзян, беларускага бізнесу. Гэта не ў інтарэсах самой Беларусі. That obviously is not in the interest of any Belarusian
citizen, any Belarusian business or Belarusia itself. Як показалі падзеі ў мінулым годзе, еўрапейскі звяз падкарэктаваў сваё стаўленне да Александра Лукашэнкі, ён замарозіў візавыя санкцыі супраць яго і ягонага атачэння і запрасіў Беларусь ва ўсходняе партнёрства. Александр Лукашэнка зрабіў некалькі візітаў у еўрапейскія краіны, ў Італію, у Літву, зараз ён знаходзіцца ў Швейцарыі, а Вашынгтон застаецца больш жорсткі да Лукашэнкі, чым Брусэль. Як бы гэта патлумачылі, чаму?
I don't share that characterization of the situation. I think that's sort of a more.
Я не поділяю таку характеристику ситуації. На мою думку, часом процес блитують з сутністю. Давайте поглядим на історію питання. Як США, гэтак і Євразіяс, увялі супраць Білорусі санкції у один час із тих самих причин. І коли у 2008 році був відзначений прогрес у ситуації з правами чоловіка, який виявився визволенні політичних в'язнів, дозволено розповсюд нескольких незалежних газет, реєстрації нерадової організації, і Євразіяс, і США становча адрагували на гэта. Ми припинили санкції в адносіна до двух компаній концерну «Белнафтахім», а європейці – візове обмежування. І Євразіяс, і США зазначили важність діалогу. Гэта у приватності казав помощник держсекретаря США Філіп Гордон під час своєго візиту у Мінск у жнівні минулого году. Зусім недавно амбасадор Іспанії, яка виконує функції старшині Євразіяду, ясно виказався об тим, що для далейшого прогресу необхідно є становча зміни у сфері демократії в Білорусі. Британський амбасадор у Мінську ніяк зазначила з гэтай нагоди, що темпи прогресу будуть залежати від діянняў білоруського ураду. США мають докладно таку ж позицію. Прогрес буде зв'язаний з поліпшенням ситуації з правами чоловіка. Ми відкриті для діалогу, до пошуку галін, у яких ми можемо працювати разом. М'яч на білоруським боку поля. Але білоруський урад так і не дав нам відказу. Що до програми «Усходнє партнерство», то, як недавно казав помощник держсекретаря, ми щиро підтримуємо удзел Білорусі у гэтай програмі розв'язу. Гэта вялікая магчымасць наблізіць Беларусь, як і іншыя 5 краін-удзельніц, да еўрапейскіх стандартаў. Аднак усходняе партнерства прадугледжвае не толькі адносіны паміж урадамі. Гэта і кантакты паміж грамадскімі аб'яднаннямі, паміж камерцыйнымі арганізацыямі, адукацыйнымі установамі. Гэтая праграма працуе ва ўзаемадзеянні ўсіх гэтых структур. Недаўняе выключэнне з універсітэту студэнткі Таціаны Шапуцькі за тое, што яна брала ўдзел у праграме «Усходняе партнерства» на ўзроўні недзяржаўных арганізацыяў, з'яўляецца вельмі кепскім знакам аб тым, што Беларусь не гатовая ця цілком використати ті можливості, які існують у програмі для всіх білорусів. Часом урад США може приймати рішення хутчей, бо ми одна держава. У той час, як Євразіяду необхідно приймати колективні рішення. Насправді ж немає великої різниці у підходах США і Євразіяду до Білорусі. There really isn't much different in the approach
of the European Union or the United States to Belarus. Давайте звернемо увагу на одну з тих, які з'явилися можливостей показати некое поляпшення з беларускага боку, і в приватності тое, що в Білорусі почалася виборча кампанія, вибори в місцевий совет пройдуть у красавіку поводле зміненого виборчого закону. Міжнародні назіральники присутнічаць на тих виборах не будуть. Тим не мені, ці лічаться ви цікавим, як пройде гэтая кампанія, і ці може вона попливати на тое, що Злучені Штати пойдуть на некое зм'якшення санкцій супраць офіційно Мінську?
Absolutely. How the elections are handled will have a bearing on our position with the sanctions. In fact, it's a great opportunity.
Відомо то, як будуть проходити вибори, буде мати вплив на нашу позицію у дочиненні до санкцій. Коли вони пройдуть прозристо і демократично, це буде видатна можливість для прогресу у справі зменшення санкцій. У центрі нашої уваги процес, а не виник виборів. Коли вибори будуть справді свободними і прозристими, виник стане такий, яким він має бути. Ми вітали як позитивний крок рішення білоруського боку унести зміни у виборче законодавство. Ми вітали, коли весною минулого року білоруські влади запросили БДІПЧ АБСЕ, громадянську супольність, політичні партії до обміркування проблеми, як наблизити виборчий кодекс до міжнародних і європейських стандартів. Але ми з жалем зазначаємо, що пізніше це співпрацівництво не мало протягу. Поправки в виборчий кодекс були ухвалені без попередньої публікації у пресі чи в інтернеті для громадського обміркування. Як публічно казали у БДІПЧ АБСЕ, у них було розуміння, що пропоновані зміни виборчого законодавства потрапить до їх на розгляд до того, як будуть ухвалені в парламенті. Але гэтага не адбылося. Беларускія чыноўнікі казалі, што былі ўлічаны 90% рэкамендацыяў ад БДІПЧ, грамадзянскай супольнасці і партыяў. Калі гэта было так, я не разумею, чаму гэтыя змены не перадалі на экспертызу да прыняцця. Змінены кодекс, на жаль, по-ранейшему не вирішує проблему дотермінового голосування і непрозристих урнов. Білоруські чиновники першопочатково казали, що по волі зміненого кодексу назиральникам дадуть можливість знаходитися побач за столом, з яким підлічуються бюлетені, але пізніше гэтыя слова забрали назад. На великий жаль. Тим не менее, были некоторые позитивные изменения Выборчого кодекса, и мы сподіваемся, что они будут правильно скористаны. Одна из них гарантует, что 1/3 складу Выборчих комиссий будет формоваться с представников политических партий и громадских объединений. Это вельми важно, когда мы говорим о прозрачности выборов и доверии до их выников. И это в интересах Беларуси. На жаль, когда я читал белорусскую прессу, а так само сустракался в Бресте, я отримал информацию, что это положение не реализуется по-соправдому демократично. Когда мы поглядим на склад територіальних комісій в областях, городах і районах, то зауважим, що вони насамреч не адлюстровують у достатковій ступені різні політичні партії Білорусі. Зараз будуть формуватися участкові комісії. Це надзвичай важний крок у виборчому процесі. І ми сподіваємося, що в Білорусі використають цю можливість, щоб забезпечити по-справжньому широке представництво усіх політичних партій, не глядячи на те, як ставляться вони до політики дійного уряду. Як ми казали, м'яч на білоруському боку поля. Цю можливість можна використати, а можна і втратити. У останньому випадку з санкціями нічого не зміниться.
Or it can continue to do what it's done, and the status quo will remain.
Со спадром Скенланом гутарив Валер Калінов.